Gazatik 70 miliara izan zen urrian, Gazatik 600 miliara baino gehiagora izan da orain. Israelek zenbait ontziri eraso egin die Mediterraneoan eta tripulazioko kideak bahitu. Hoi bezala, nazioarteko legedia erabaturratuta, baina ez dituzte denak atxiki. Ikertu bia naiz eta gaur, Global Sumut flotilari buruz, arituko gara, berriketan. Jo bai, baina ondoratu ez. Goizaldean agertu zen Israelgo armada itsasoan, Kreta uhartetik gertu. Apirilaren 30 zen, eta armadak lotan harrapatu zuen eskifaia. Urrian Gazatik gertu atzeman zituen Global Sumut flotilako kideak, baina oraingoan Mediterraneoaren erdian egin du, Gazatik oso urrun. Bietan urratu zuen nazioarteko zuzenbidea. Osotara, 175 ekintzaile eraman zituen indarrez ontzietatik, baina denak libre daude jada. Oraingoan, Israelgo armada gogorrago aritu da ekintzaileen aurka, eta haietako bi gatibu izan ditu Israelen, Tiago Avila eta Saif Abukesek. Galdekatu eta torturatu egin dituzte gainera. Igandean utzi zituzten aske, eta honela mintzatu zen Saif Abukesek Bartzelonako aireportura iristean.
No somos ningún héroes.
Ez gara heroiak eta ez dugu izan nahi. Palestinari buruz hitz egitea nahi dugu. Han egunero gertatzen dena kontatzea. Eta hemen, gure lurraldeetan, konplizitatea baztertu dezaten nahi dugu. Gobernu genozida honi armak eramaten dizkieten ontziak ez daitezen gure portuetatik igaro. Ez dugu etziko. Borrokaren eta resilentziaren bidez bestelako bizitza posiblea da. Gora palestinazkea!
Viva Palestina Libre!
Euskal Herriko 12 ekintzaile abiatu ziren Bartzelonatik Gazara, eta horietatik 7 atxiki zituen Israelek itsasoan. Jada, etxean dira 7. Gainerakoek bidean jarraitzen dute misioa ezpaita bukatu. 60 ontzi inguru oraindik prest daude Gazara iristeko. Laguntza humanitarioa daramate, eta Israelen blokeoa hautsi nahi dute. Global Sumut flotilaren bigarren misioa izanen dugu izpide, gaurko atalean. Aurten 12 euskal herritarrek parte hartu dute Gazara abiatu den flotilan, eta horietako bat da Patxi Calleiras. Israelek gatibu hartu zuen, baina dagoeneko Euskal Herrian dago, eta berriki Israelek atxiki zituen bikideen aldeko gose greba bukatu du. Kaixo, Patxi.
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, zer modu zaude?
Ongi, ongi, ja etxean, ja bueltan, baina bueno, jarraitzen dugu aktibo, ze flotilla jarraitzen du, misioa jarraitzen du, orduan, ba, guri dagokigu hemen lurrean, ba, misioarekin jarraitzea.
Ongi iruditzen bazaizu flotillan egindu zuen bideari errepasoa emanen diogu, apirilaren 12an atera zineten Bartzelonatik, eta zuk nola bizi izan zenuen egun hori?
Ode, oso egun emotiboa izan zen egia esan. Flotillako parte hartzaileak aste bat lehenago edo egon ginen, joan ginen Bartzelonara, ba, bertan formakuntza desberdina jaso genituen, itxasontzietan beharrezko lanak egin genituen, laguntza humanitarioa kargatu, eta aste bat eta gero, hori, 12an tera egin genuen. Jende dezente joan zen, Euskal Herritik ere joan zen jende dezente, tia gurtzera eta egun horretan, egia esan oso motiboa izan zen. Hori bai, itxasoa gaizki zegoenez, egin genuen irteratxo hori eta gero beste portu batera joan ginen, eta ja Gazarantz 15ean atera ginen, 15 goizean.
Eta ondorengo egunak nola joan ziren ontziaren barruan?
Ba, ongi, oso egia esan Bartzelonatik Siziliarako tartea oso ongi egon zen. Itxasoa lasai zegoen, eskanaka ezagik itxasora ohitzen egon ginen, ere flotilaren dinamiketara, itxasontziko kideekin ere erlazioa egiten, eta oro har, nahiko lasai joan ziren egun hoiek eta ongi egia esan.
Pentsatzen dut beraz aukera duzuela, ez? Harremanak egiteko Palestinaren aldeko borrokan ari diren beste kide batzuekin.
Bai, hori oso esperientzia berazgarria izan da. Ze izan ere, ba, elkartu gara herrialde desberdinetako kide asko, Palestina rasko ere egon dira pues, Bartzelonan eta idearen lehenengo etapetan. Eta, bueno, ematen du banduko txoko desberdinetako borrokak ezagutzeko aukera, ikusteko flotillak zeu hartzun izaten ari duen ba, munduko herrialde desberdinetan.
Eta pirilaren 30ean, ezustean, Israelgo armada agertu zen, zer gertatu zen zuen ontzian?
Hori, izan zen 29ko gauean, kisaria barkuan nijoan, lapinan, eta lago batean, ba, esnatu gintuzten, esanez, interzepzio protokoloa aktibatua zegoela, hasieran uste hori nuen simulakro bat zela edo, baina ja konturatu ginen, benetan interzeptatzen zeudela, ez genuen oso argi ea Israel zen, ea Grezia zen, ea NATO zen, ze interzepzio hau egin dute Kretako ur territorialetik oso oso gertu. Bueno, Sicilia eta Kreta artean izan da Israelek eta Greziak burutako interzepzioa, orduan harrapatu gintuen ba ezustean egia esan. Gero ja hasi ginen bideoak jasotzen, ikusten ziren argiak, ikusten ziren lantxak eta ja konturatu ginen Israel zegoela interzepzio hoien atzean. Eta gerora, enteratu ginen Israel eta Grezia elkarlanean izan direla interzepzioa burutu zutenak.
Israelgo armagadako kideak zuen ontzian sartu ziren?
Hori da, lantxa azkarrekin joaten ziren itsasontzietara. Itsasontzi guztia jarri ginen a todo motor eta territoriateletara iristeko helburuarekin. Baina hori, iritsi ziren, gure parean jarri eta barkuan sartu ziren. Sartu bezain pronto, lehenengo gauza ba, kamarak austea izan zen, eta txilotu gintuzten, belauniko jarri gintuzten pridekin, proara eraman gintuzten, eta bitartean ba, beraiek ba, barkua izorratzen egon ziren ba, motorra hautsi, belak hautsi, barkuak neutralizatzeko helburuarekin. Eta gero, ba, beraien lantxa azkarrean montatu, eta barku espetxe horretara eraman gintuzten.
Han batzuek tratu txarrak salatu dituzte, torturak salatu dituzte beste batzuek, zuek nola bizi izan zenuten atxiloaldi hori, edo ez dakit atxiloaldi deitu daitekeen, baina...
Bai, bueno, lehenik eta behin deitu barzaio bere izenagatik eta baiketa bat izan da guztiz, eta tratu txarrak denok jasan genituen. Denbora guztian, Israelarrak ba zeuden hori armekin apuntatzen, barku batzuk tirokatu zituzten, inkluso belauniko jartzen, denbora guztian violentziaz mugitzen, eta ja behin espetxean geundela, ba, bueno, baldintza oso, oso kaskarrak ziren, egin behar genuen lo kontenedore batzutan batzuk besten gainean, dinen ez sartzen jende asko kalean egin behar zuen lo, gauean botatzen zuten ura, kalean zeudene, oslotan zeudenei, gero hori errekuentoak egiten zizkigutenean belaunikoz eta eskua buruan egotera behartzen gintuzten ordu luzez eta gero pues pixkanaka kideak eramaten zituzten hoien artean Saif eraman zuten rekuento hoietako batean eta bai itsasontzitik ba bere oihuak entzuten ziren bide batzu torturatuak izan dira, eta, bueno, gero, Saif eta Tiagoia bakarri geratu zirenean, ba, izan dira bortizki torturatuak.
Bai, bi kide hauek, Saif Abu Kesek eta Tiago Abila Israelera eraman zituzten, haien alde greba egitea erabaki zenuen zuk, azkenik askatu dituzte, baina nola ikusten duzu haiekin gertatu den guzia?
Hemen Euskal Herrian lau kide jarri ginen, goze greban, eta ez bakarrik Euskal Herrian, Katalunian, Ego Afrikan, Alemanian, ba, delegazio askotan jarri dira kideak goze greban, eta iberatu ginenean askatu zituztela, pues, ja, goze greba bertan berautzi benuen. Pues, ala ere, baiketa hau ikusten dugu, alde batetik Saif eta Tiago hartzeko helburua zutela, interzepzioa egin zutenean, gero denbora luzez eduki dituzte torturatzen, ez igor eredugarri bat ezartzen alegindu dira. Izan da Israelen impunitatearen erakustaldi, indar erakustaldi oso handi bat. Europa erdialderaino joan dira 180 kide baitzera, eta Europak kolaboratu du horretan. Eta horrez gain ere uste dugu ba azkenean flotilla egun barku izanik ba beldur zirela ere barku batzuk ba Gaza iristeko aukera erreala zutela. Orduan lehenbailehen saiatu dira barku batzu gainetik kentzen eta hori da egiten dugun irakurketa. Gero ere aipatzea Saif eta Tiago beraiek esan duten bezala eta guk baitutako kide guztiok osagi dugun bezala, ba guk jasan duguna ez daukala zer ikusirik egunero Palestinan jasaten dutenarekin. Oraindik 10.000 preso palestinar inguru daude Israelen kartzeleratuta, askoz baldintza okerragoetan. Hoietatik 400 dira adin txikikoak eta gainera berriki soak exekutatzeko legea onartu dute. Genozidio bat bizitzen ari dute azken finean. Orduan benetan galdetu beharko genukela, ba ea zer moduz daude palestinarrak eta ez gu hemen. Gure helburua dela begi guztiak Palestinan jartzea eta hori dagokigula orain munduko herritar guztioi. Berriketan.
Iazko urrian Gazatik gertu atzeman zuen Israelgo armadak flotilla, oraingoan 22 ontzi hauek Grezia inguruan atzeman ditu, esan duzun bezala, geroz eta zailagoa izanen da Gazara gerturatzea.
Zaila da, azkenean badaukagu blokeo militar bat, sekulako munduko igual potentzia militar haundienetarikoaren blokeo militar bat austera goaz. Bueno, indarrak antolatuz, kera dago, Gazara iristeko naiz eta txikia izan. Orain txe bertan, interzepziotik eskapatu ziren itsasontziak Turkian daude. Greziako eta Turkiako beste ontzi askorekin elkartu dira. Orain txe bertan 60 barku inguru edo ditugu. Hau da, aurreko flotilla baino 20 barku gehiago. Eta alduguna egiten ale eginduko gara.
Flotilla geroz eta sendoago dagoela dirudi, baina esan liteke era berean Israelek gogortu egin duela flotillaren kontrako errepresioa.
Bai, azkenean beraientzako flotilla sekulako arazo bat da. Herritarren ekintza bat da, ekintza zuzen bat eta beldurra ematen die eragiten dielako sekulako arazo diplomatikoa, ekintza herritar batek beraien blokeo militar ikaragarria austeko gai bada Israelek ezin duen hartu, horrelako karga handia edukiko lukeen garaipen simboliko hori. Orduan, alegin guztiak egiten ari ditu, ba gure helburua bete ez dadin.
Aipatu duzun bezala, oraindik kontzi asko daude Gazarako bidean eta misio hau ez da bukatu, zein izanen dira hurrengo pausoak?
Ba, oraintxe bertan Turkian daude itsasontziak. Flotillak mundu osoko gobernuei deialdi bat luzatzen ari die, benetan genozidioaren aurka jar daitezen, eta horrelako deialdi internazional bat egiten ari da, benetan gobernuei inplikazioak eskatzeko. Horrekin batera ere egiten ari da interzepzio honen erantzuleak salatzeko ekintza legalak, eta aste honetan bertan erabakiko da zein izango diren zioaren urrengo pausua.
Ba, Patxi Kalleiras, mila esker flotillan bizi izandako guzia gurekin partekatzeagatik.
Hori da, zuei, eskerrik asko.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!